Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Znamo da je bila jedna od najistaknutijih feministkinja svoga doba i to osoba koja se borila za ljudska prava, o čemu ona eksplicitno i govori, pa u okviru ljudskih prava i za ženska prava.
Na današnji dan 1981. godine umrla je jedna izuzetna žena u starosti, u velikoj starosti, Ksenija Tanasijević, jedna od prvih profesorki Beogradskog univerziteta, filozofkinja i evo kao što nam je rekla, isto tako filozofkinja Ljiljana Vuletić, neko ko se borio za ljudska i za ženska prava. Njenu porodičnu priču ćemo čuti na kraju ove emisije koja će, mislim, mnogima biti izuzetno važna i muškarcima, ali i ženama. I mislim da ste mi u uvodnom razgovoru rekli da su muškarci i žene, što se penzija, odnosno iznosa, odnosno plata tiče, uglavnom izjednačeni. Ovde nema diskriminacije ili ima u Srbiji?
U Srbiji nema diskriminacije kada je penzija u pitanju. Možda bi pre mogli da kažemo da su delimično muškarci diskriminisani, malo duže rade u odnosu na žene. Kada se posmatra uslov staža, godine staža kao uslov za penziju.
A o visini penzije?
A u visini penzije su izjednačeni.
Je, ako imaju isti koeficijent.
Apsolutno.
Da ja vas najavim, da ne zaboravim, veliko mi je zadovoljstvo što je sa nama gospođa Jelica Timotijević, direktor za odnose sa javnošću Penziono-invalidskog fonda Srbije, tema koja je sigurno jedna od 3, 4, 5 ključnih tačaka u životu svakog pojedinca, ali i cele njegove porodice, ovo je familiologija. Tako da verujem da se i unuci gde ih ima, i supružnici, i rodbina raduju da saznaju više o tome kolika će biti penzija njihovom članu. Ne znamo da li se član koji ide u penziju raduje tom samom činu. Zašto je gospođa Timotijević toliko komplikovano izračunati onima, odnosno nama koji idemo u penziju, kakva će izgledati? Mnogo je u medijima u posljednje vreme, u raznim medijima, rekla bih čak bilo i zastrašivanja, međutim ima i zastrašivanja. Evo, čuli ste pred ulazak u studio koliko je neko ko se dugo godine bavio novinarstvom dobio penziju. Zašto je to toliko komplikovano?
Pa to možda vama izgleda komplikovano, ne radite na tim poslovima. Penzija je zaista i važna životna doba. Iznos penzije je u stvari egzistencijalno pitanje za tu osobu u dužem periodu. I veoma je bitno, veoma je važno iz tog razloga i mora da se pažljivo, vrlo pažljivo pristupa ovoj materiji. Formula za obračun visine penzije je vrlo jasno precizirana zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i tu nema proizvoljnosti.
Od koje? Od 2000 koje godine? 2000.
Od 2003. godine je promenjena formula. Znači, do 2003. godine Penzija se obračunavala tako što je osnov bilo 10 najpovoljnijih godina za svakog osiguranika koji kreće u penziju, a od 2003. godine visina penzije direktno zavisi od dužine radnog staža, od visine uplaćenih doprinosa i svaka godina radnog staža utiče na visinu penzije. Svi smo mi na početku bili sa nekim, kao početnici, sa nekim nižim penzijama i to platama. Neminovno, platama, da. I to neminovno će da pokaže neki niži koeficijent za tu godinu. Vidim da je zanimljivo, pa ću pokušati jednostavno da objasnim kako se obračunava penzija.
No, od životnog značaja, da. Ne samo zanimljivo.
Svako od nas svoju radnu biografiju ima preslikanu u fondu PIO u bazi matične evidencije, gde postoji po matičnom broju registrovan dan kada ste počeli da radite, kada ste prestali da radite i sve promene u prijavama i odjavama.
Izvinite, prestali ste da radite u onom trenutku kad vi odnesete zahtev za raskid ugovora, je li to taj dan?
Može da se dogodi nekome da radi recimo 5 godina i onda ostane bez posla.
A to je onda prekid.
To je prekid. A prekid može da bude i kada neko završi ceo radni vek i dobije rešenje o raskidu, recimo radi u jednoj firmi i donose rešenje o raskidu radnog odnosa sa određenim datumom kad je ispunio uslov za penziju. I od sutra dan on je penzioner.
Znači prekid može da bude i pun radni staž, ali može da bude i otkaz koji neko dobije, je li tako?
Tako je. I sve se to evidentira u fondu PIO. Mi sve to imamo. Prijave, odjave, promene poslodavaca, promene u statusu poslodavaca. Sve se to vidi u evidenciji, matičnoj evidenciji fonda PIO. S druge strane, vide se svi pregledi zarada, isplaćenih zarada tokom radnog veka i visina uplaćenih doprinosa za svaku godinu koju smo radili. Vikija
vam je kompjuter, dobro da je ogromna baza podataka, jel?
Pa naravno, najveća baza podataka. Penzija se računa tako što se prvo provere svi podaci o stažu osiguranja. Da li je svaki period kada je neko radio pokriven doprinosima, da li su poslodavci uplaćivali doprinose za zaposlene, a to je samo, evo usput da pomenem, trajna zakonska obaveza poslodavca. Znači ne može nikom umjesto njega, on mora,
ili u državnim
bilo koji poslodavac. Podatak o zaradi našoj ličnoj na godišnjem nivou stavlja se za svaku godinu u odnos na prosječnu zaradu zaposlenih u Republici u toj godini. I na taj način se izračunavaju godišnji koeficijenti. I sada, ako sam ja počela da radim 87. meni za svaku godinu ću imati neki godišnji koeficijent. Ti godišnji koeficijenti naravno se sabiraju i dobija se lični koeficijent koji se zatim stavlja u odnos sa godinama, ukupnim godinama staža, koliko je neko radio.
Ako sam radila potrebne godine, ako sam školski primer, 63 godine života i 38 godina staža i hoću da idem u penziju, na primjer ove godine mi treba još, osim te 63, treba mi još 4 mjeseca, jel?
Tako je ove godine.
Da li bih višu penziju imala ako radim još duže i imam dakle više staža i više godine. Koliko bi moja ili nečija penzija bila iznosom veća u tom slučaju da duže radim?
Ne možemo o iznosima da govorimo, ne možemo o ciframa, ali generalno dužina staža svakako doprinosi povećanju iznosa penzije. Što je duži staž, pod uslovom da ne dođe do drastičnog pada zarade. Jer kada se svi ovi godišnji koeficijenti koje sam pomenula saberu, podele se stažom, mi dobijemo lični koeficijent. Ukoliko nam je manja zarada u svakoj sljedećoj godini, onda nam se obara i taj koeficijent koji je važan, jer ga posle množimo da bi dobili iznos penzije. Najniži koeficijent je 0,35%, 0,35%.
To je minimalac, ja?
Jeste, to je minimalno. I onda naravno ako neko ima koeficijent recimo 3,8, što je maksimalno, onda možete misliti kolika je razlika i koliko bi ovih 0,35 oborilo naš
u taj 3,8 je ušao naravno prosjek, taj neko je imao jako veliku platu.
Tako je, taj neko je imao 3,8 puta veću platu od prosječne zarade u Republici.
Ili imate odnose koliko ljudi u Srbiji ima koeficijent 3,8?
Ne vodimo mi evidenciju po koeficijentima. To je nešto što se obračunava svakome pojedinačno i zavisi od njegovih ličnih podataka. Ali recimo imamo nekoliko desetina, najviša penzija u Srbiji je 155.515 dinara. I limitirana je na tom iznosu, što znači da ima pojedinaca koji bi imali penziju i preko tog iznosa kad se pogleda njihovi ukupni doprinosi i zarade, ali je zakon limitirao, ne može preko toga.
Preko 150.
Tako je. Ima takvih, ima ih na desetine, nisu to ne znam kako velike brojke, ali svakako ima ljudi koji primaju najvišu penziju, kao što ima i onih sa najnižom penzijom, naravno više, ali to je to, raspon
ima,
postoji.
Uvijek ima, ali čitat ćemo i neke iz štampe donesene brojke koje nas zbunjuju, ali da ponovim još jednom, mogu da se jave slušalci, odgovorit ćete, ali nije problem.
Pa pokušat ćemo.
Gospođa Jelica Timotijević, direktorka za odnose sa javnošću PIO fonda Srbije, je vaša i moja gošća. Svi koji su zainteresovani, koji imaju dileme, pitanja, evo mogućnosti da dobiju i odgovore. Ovo nije domen, vi se bavite statistikom, a insert koji ćemo sada čuti nije statistika, ali jeste činjenica. Opet se vraćam na onaj trenutak, odlazak u penziju je često izjednačen sa priznavanjem reči starost, a odnos prema starosti je vrlo često nepravedan, ne samo danas, bivalo je to i u mnogim drugim situacijama. Imamo jedan insert iz porodične priče o Milunki Savić, našoj čuvenoj Milunki Savić, koja se borila u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Nažalost, loše je prošlo.
Tek 3 godine pre smrti su joj dodelili stan, inače pre se snalazila kako je ona mogla.
Sine, pozdravi što pre, Francuska te moli.
Admiral Gepard.
Nije navikla na mnogo novca, nije navikla na bogatstvo. Čak kad su i Francuzi ponudili penziju, ona je to odbila. Nije ona nešto sad želela pa da su i to uskratili. Ona je prosto bila takva osoba. Negde nije se isticala ni u ratu, ona čak i želela da ostane skrivena pod imenom Milun Savić.
Njeni posmrtni ostaci su tek 2013. godine premješteni u Levi Velikana na Novom grobu.
Ovo je možda jedan od najdrastičnijih primjera nepravednosti prema pravednima i prema važnim ličnostima srpske istorije, ali eto, barem je mjesto na kome leži obeleženo čašću. Neko nam se javlja, a odgovore daje gospođa Jelica Timotijević, direktorka Fonda za odnose sa javnošću PIO fonda. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, ovo je jedinstvena prilika. Pored toga bi želeli još jednu kako se instituciju da se pojavi sa ovakvim mogućnostima kao što je Pio. Moje pitanje, a ta druga institucija je uprava prihoda. Jer toliko mnogo kod njih ima pitanja da je to strašno, ne bi godinu dana završili. Ali da pitam gospođu direktorku ovako, ako je jedan građanin ove države bio na ratištu, recimo na Kosovu, i tom prilikom je morao da zatvori privatnu sopstvenu zanatsku radnju. On po zakonu, i ja sam to uradio, mora da napravi rešenje da je na vojnoj vežbi, znači da mu sve nešto tamo mu miruje. Moje pitanje glasi, ja sam tih 17 dana morao da doplatim mojoj državi, to je PIU, zato što sam bio na vojnoj vežbi. Zamislite koja bruka, koji to zakonodavac napisa tako nešto, gdje mi da se borimo da to nešto ne plaćamo, jer išli smo branimo državu.
Vidim da ste uzbuđeni. Hvala vam na poverenju i na javljanju. Evo, gospođa Timotijević.
Jedino mogu da vam kažem da u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju vama pripada pravo na poseban staž po osnovu učešća u oružanim akcijama, ukoliko ste u oružanim akcijama učestvovali pod okriljem vojske Srbije, odnosno SRJ Jugoslavije ili već kako se u tom momentu zvala. U svakom slučaju vama pripada poseban staž. Poseban staž nije uslov za penziju, ali direktno utiče na visinu penzije. Isto pravo kao učesnici u oružanim akcijama imaju i majke koje rode treće dete. To je poseban staž koji se ne računa u ove staževe koje mi pominjemo, 35 godina, 40 godina, ali na kraju kada se obračuna penzija, kada se obračunava, dodaju se još te dve godine kao da je neko radio još ta osoba
samo
radila još
dete,
dve godine za treće dete. I to utiče na visinu penzije. Zakon je predvideo da majke dobijaju u koje rode i prvo i drugo dete, da i po tom osnovu dobijaju poseban staž po 6 mjeseci. Znači za prvo dete 6 mjeseci, za drugo neko ko ima dvoje dece dobija godinu dana, ali ta odredba se primenjuje od 2032. godine.
Kad za budu sada, izjednačene.
Tako je, za sada samo važi za treće dete 2 godine posebnog staža.
Vratit ćemo se na izračunavanje penzije i na trenutak kad sva dokumenta treba i gde prikupiti i kud ih nositi. Ovo je familiologija, malo ćemo pevati pa ćemo se vratiti da nastavimo razgovor o penzijama. Ovo je familiologija, mesto na kome smo porodično zainteresovani za svoje članove.
She'll lay your heart on the floor.
Nećemo nastaviti da pevamo, ali ćemo o muzici saopštiti jednu važnu informaciju. Dakle, peti put, jel?
Peti put
smo raspisali konkurs za originalnu emisiju za Dobro jutro deco, emisiju Dobro jutro deco i...
Dakle, pobednik konkursa na koji je stiglo 12 izuzetnih radova, pri čemu su tri ušla u uži izbor. Dakle, pobednik konkursa za originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco ovog petog po redu za 2022. godinu je Vladimir Blagojević.
Dakle, Vladimir.
Vladimir iz Beograda. Vladimir
je od 30 godina.
Jeste, naravno, pošto je to bio jedan od uslova. I ovih dana će doći do nas u redakciju i da nam preda profi snimak.
A sve će to ići uz...
pobjedničke numere?
Nego će ići uz nešto mnogo, mnogo zanimljivo. Profesorka književnosti iz osnovne škole... osnovna škola je u pitanju, ona se zove Sandra
Živanović.
Nam donosi urnebesne radove svojih učenika. Ne brinite, niko neće decu osramotiti ni na jedan način. Ona u Dobro jutro deco od srede u oktobru ocenjuje javno radove, dečije radove, ali Boga mi ocenjuje i teme koje ministarstvo propisuje. Nadamo se da nema ono moj kraj u jesen.
O, da, ali pa, kaže da se ponekad i pojavi neka
slična
tema.
Mislim da će
ali...
iduće srede biti. Imaš pitanje o penziji, nemaš?
O penziji, pa još mi je daleko.
Doviđenja.
Dakle, čekaj, Rade Drajinac iz škole.
Eto, sve znamo. Iduće nedelje ćemo zamoliti Sandru da, ako budu škripala vrate, da znate da Aleksandar Petrović izlazi iz emisije.
Jeste, pa dobro,
ti bi baš
ostao
još
emisija
da pričaš.
Mogu i ne moram, ali ja se nikad nisam stidio toga što je živa emisija.
Ponedeljkom radimo zajedno emisiju, pa onda nekad pobrkamo koji su dani.
Jeste, dakle, ja vas pozdravljam i čestitam još jednom Vladimiru.
Naravno, i on će se pojaviti u našem programu u jednom trenutku. Dakle, nastavljamo dobru tradiciju programa za decu i mlade Radio Beograda, koji je nastao odmah posle Drugog svetskog rata. Radivoja Lola Đukić ga je osnovao. Ove godine obeležavamo i 100 godina od rođenja Duška Radovića, koji je na talase Radio Beograda postavio emisiju Dobro jutro deco. U jednom tako medijskom smislu, kad nešto postoji od 45. godine, je mnogo važno, međutim kad neko radi 40 godina i to je veoma važno, tako gospođo Timotijević?
Naravno.
Radni staž je veoma važan, ako je radite posao koji volite, to
je onda najvažnije.
Yes.
I ako kao penzioner ste u okruženju najbližih dece, unučića, onda to svakako u velikoj meri doprinosi da taj period, taj veliki stres, ta velika promjena iz jednog hiperaktivnog radnog ambijenta, uđemo u potpuni mir, opuštenost i slobodu, mogu šta hoću, šta želim.
Pokušavate lepe reči da nađete.
Mnogo je važno tada da je porodica uz vas. Mi iz tog razloga godinama unazad već smo vrlo aktivni na konceptu međugeneracijske solidarnosti, te kroz razne aktivnosti i neke tako izmaštane situacije pokušavamo da pomognemo našim korisnicima, penzionerima, ili bar da damo dobar primer, i deci. Penzioneri su jedan izuzetan resurs znanja, iskustva, mudrosti, raznih tih čarolija. Da. I kada se oni povežu sa decom, a umeju na pravi način da ih animiraju
i da probude
u njima najplemenitije osobine.
A kako se to radi osobine? Kod nas u fondu?
Postojene. Kroz različite aktivnosti svake godine organizujemo. Recimo, prošle godine smo organizovali pošumljavanje. Penzioneri i deca. I onda smo izabrali pet gradova, pet lokacija u Srbiji gde je procenat zagađenja bio iznad. Znači, nismo bilo gde, nego smo birali lokacije gde će to drvo da bude ne samo hlad, nego i fabrika kiseonika i tako dalje. I uz pomoć lokalne samouprave, naših penzionera lokalnih.
I kakav je odaziv bio?
Odličan. I u Pančevu, i u Boru, i u Smederevu. Znači, pokrili smo više lokacija. I dolazila su i deca iz osnovnih škola. Baš smo svesno gađali tu populaciju. To nam je bila ciljna grupa i zajedno su sadili drveće. Fond PIO je obezbedio drveće. Zelenilo na lokalnom nivou nam je pomoglo da sve to uradimo profesionalno, da bi te sadnice preživele, da bi dobile sve, mislim, nismo mogli mi da kopamo te rupe profesionalno. Oni su to pripremili, a sve dalje su radili penzioneri i deca lepo, zajedno. Hvala, recimo,
ljudi se osjete ponekad jako, jako beskorisno. Dobro ste rekli da je porodica, a ovo je familijologija, je to važno mesto. Međutim, porodica nekad očekuje, u zavisnosti od toga kolika je penzija, opet se vraćamo na to, i materijalnu podršku, nažalost, mlade porodice često zavise od pomoći svojih starijih, odnosno od penzionera, tako da penzioneri štede na sebi, ne bi li pomogli svojim. Ova ekonomska situacija diktira i odnose, i tako da nije jednostavno.
To je tačno. Penzije su godinama bile jedino sigurno redovno primanje. Često i u mnogim porodicama to bio jedini prihod.
I su i sad takve? Su sigurne?
Pa znate kako? Mi kada pogledamo broj osoba koje su prijavljene na obavezno osiguranje, to je broj osiguranika, to je broj ljudi koji rade, taj broj se povećava, pošto je i ta baza osiguranika kod nas u fondu, naravno, mi te cifre pratimo i vidimo da se ta brojka povećava iz meseca u mesec, iz godine u godinu, i to je donekle ohrabrujuće. Drugo, da je veća zaposlenost i da su veće plate, to vidimo i po osnovu prihoda koje fond ostvaruje. Svako od nas ko radi doprinosi fondu PIO tako što mu se od plate izdvaja jedan deo za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Iz tih sredstava se isplaćuju postojeći penzioneri. Oprostite, molim vas.
Ništa, sve, slobodno, ovo je živi program, apsolutno.
Da. I po tome što fond već, evo recimo, od aprila mi isplaćujemo penzije samo iz tih naplaćenih sredstava, a ne moramo da uzimamo od države, ne moramo iz budžeta da obezbeđujemo dotacije, nego imamo sopstvenih sredstava dovoljno da pokrijemo penzije, to je već dobar pokazatelj da se broj zaposlenih povećao, da je ekonomska stabilizacija.
Ali i dalje broj mladih ljudi, vratit ćemo se tome, neko nas čeka da dobije odgovor na pitanje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa, moje pitanje je bilo zašto se ne potrudimo da uvedemo jedan pravični sistem vezano za isplatu penzija. Jer ovaj sistem je definitivno najpravičan. Kako god ga vi obračunavali, mislim, tu i objašnjavali, mislim, obrni okreni, mislim, ljudi koji su se zaposlili već, pitanje na koji način i kako, tamo gde su primanja dobra, oni dobijaju posle i dobre penzije, da kažem. Tako da, mislim, to je neka informacija od pre 30 i više godina u jednoj uređenoj zemlji na zapadu. Kažu da su penzije približno iste svima, jer kad čovjek ode u penziju, svi imamo približno iste potrebe. Tako da, ako je neko imao visoka primanja, on je mogao, ako je hteo da uštedi za te neke dane.
Teško da smo mogli da
govorimo o potrebe su iste, znači, decu i školu.
Jel imate vi neki predlog?
Da se obezbedio i zašto bi sad bile tolike razlike u penzijama? A naročito što mnogi su došli na ta mesta gde su ta visoka izdvajanja, kao što vi kažete, izdvajanja koja nisu lično iz njihovog džepa, gdje će država za njih izdvajala, odnosno poreski obveznici. Tako da mislim da ovaj sistem nepravičan. Eto, to bi bilo
Hvala vam, hvala vam u svakom slučaju. Pitanje.
Ja sam na birovu dugo čekala, zaobilazili me, primali ljude, čak i kad sam ja jedina ispunjavala uslov za taj posao, jer je to ustanova opštinska. Znači, 20 godina sam ja sad oštećena od strane države zato što nemaju dobra rješenja ni u zakonu o radnim odnosima, a eto sad je ta posljedica me sustigla kad treba da odem u penziju tog lošeg zakona. Mislim, uopšte su nam, da ne pričam dalje, mislim, loši propisi.
Da. Hvala vam na poverenju. Hvala vam, evo, hvala da, čujemo, vam. Da čujemo da i dalje smo na 322-5299. Mnogi muče slične muke. Mnogi ljudi, da tako kažem, uđu u zrele godine čekajući penzije, čekajući radni odnos, jel? Da stupe u radni odnos. Ima mnogo mladog sveta koji je nezaposlen.
Pa ja zaista taj segment ne bih mogla da komentarišem, prosto nemam ni te podatke. Ja govorim o podacima koje mi vidimo u fondu PIO. A sada, da li je taj neko ko se zaposlio i koga mi prepoznajemo kao prijavljenog na osiguranje kod nas u fondu, da li on došao na ovaj ili onaj način, to, koliko je čekao posao, ja zaista
ali
ne bih to...
Ali ste mi rekli da je u našoj zemlji veoma povoljan taj koeficijent za izračunavanje penzije. Ja sam vas dobro razumela u odnosu na druge.
Rekla sam da su uslovi u Srbiji i dalje humaniji nego na zemlje u okruženju. Recimo, ako pogledamo, ajde da se ne poredimo sada sa Nemačkom, da se poredimo, gde je također viša granica kao uslov za penziju. Ali ako pogledamo naše neposredno okruženje, region, mi smo u grupi najpovoljnijih uslova za penziju, 65 godina. To je dalje najpovoljnije, recimo u Crnoj Gori je 67 i to već nekoliko godina unazad. I druge države su podigle granice ili imaju 65 ili više, sa tendencijom daljeg podizanja. Što je neminovno, prosto i demografska kretanja
da,
su takva.
Da, to sam baš trebala da vam kažem.
Duže se živi.
I nije da je samo starih kontinent, nego je stara.
Tako je.
Mnogo starog...
Godine, prosečne godine doživljenja penzije se povećavaju, sve ljudi duže žive, i muškarci i žene, što je dobro, naravno.
Nekad nije dobro da moraju da rade, pogotovo za žene do 32. će biti do 65 godina, ako rade neki veoma težak posao, to može da bude, veliko opterećenje. Još neko nam se javlja, halo?
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
Pozdrav vam, gospodin. Imao bih dva pitanja za gospođu.
Jelica Timotijević, direktorka za odnose s
javnošću. Za gospođu Jelicu, da. Tako je. Htio bih prvo da pitam, pošto sam služio i ne samo ja, nego većina sadašnjih muškaraca koji imaju 20 do 30 godina staža, vojni rok od godinu dana. Zašto se to ne nađe nekakva zakonska osnova da se prizna taj staž, pošto smo mi služili državi, jednostavno bili smo odsutni sa svojih radnih mesta ili već da se prizna ta godina, razumete što hoću da pitam?
Razumem, da.
Drugo pitanje, radio sam u firmi u restrukturiranju i imao sam beneficirani radni staž. Firma je zatvorena, otišla je u stečaj, a mene interesuje Kada napunim ja godine staža, sa beneficijom, ja sam opet kažnjen, ne mogu do 65. da odem u penziju. Zašto se ne prizna taj beneficirani radni staž i ne doda na staž koji je čovjek odradio, da bi on otišao bez umanjenja u penziju?
Hvala vam. Hvala vam na poverenju, na pravom ste mestu u ovom trenutku.
Da. Zakon o PIO ne prepoznaje staž, niti omogućuje da se staž za koji nisu plaćeni doprinosi tretira kao efektivni staž, kao što je vojska za muškarce koji su služili vojsku. I vi kad podnosite zahtjev za penziju, jedan od osnovnih dokaza koje tražimo jeste vojna knjižica, da se vidi tačno kada ste bili u vojsci, jer u tom periodu ne možete da budete prijavljeni na osiguranje, znači da ne dođe do tog preklapanja. E sad, da li je ovo može da bude signal zakonodavcu da razmišlja u tom pravcu da se i to tretira efektivni staž? To ja stvarno ne mogu. Da.
Samo činjenica da je to tako. Je.
A što se tiče beneficiranog staža, opet moram da napomenem da je to vrlo jasno regulisano. Beneficirani staž omogućuje da neko ode u osiguranik, ode u penziju ranije, a da to bude puna starosna penzija, znači ne prevremena sa umanjenjem, nego puna starosna samo u situaciji ako je imao od ukupnog staža 2/3 staža beneficiranog. Recimo, ako vi imate 36 godina staža i idete u penziju jer imate 55 godina života, vi ćete moći tada da odete u punu penziju pod uslovom da ste 24 godine radili na mestu na kome je staž bio beneficiran, odnosno staž sa uvećanim trajanjem, i u tom slučaju se snižavaju godine života. Međutim, ako imate manje beneficiranog staža, odnosno kraće periode, ne 2/3, onda će taj staž da vam uđe u efektivni staž, ali ne može da, znači bit će vam obračunata i penzija i staž će vam se računati, ali ne možete da očekujete da vam budu spuštene godine života do ove granice koje sam pomenula. I ako vi zajedno sa regularnim, redovnim i beneficiranim stažom imate 40 godina radnog staža, a od tih 40 nisu 2/3 beneficirani, vi možete da odete u penziju sa 60 godina života, ali će to biti prevremena starosna penzija gde ćete imati umanjenje od 0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska, odnosno u ovom slučaju u kojem sam pomenula maksimum od 20,4% trajnog zakonskog umanjenja.
Jelica Timotijević, direktor za odnose sa javnošću PIO fonda, očigledno da ima mnogo, da nas ima mnogo koje zanimaju vaši odgovori. Mislim da bismo mogli 3 emisije da napravimo, jer i više, jer da li će možda postojati, možda postoji neki javni servis da bi ljudi mogli da se obrate, da saznaju više o tome. To sada ne postoji pri PIO. Neki servis gdje bi mogli da...
Mi posljednjih godina naročito intenzivno razvijemo komunikaciju sa građanima na sve moguće načine. Prvo imamo kontakt centar gdje su mailom i telefonom i SMS-om moguće da se uspostavi komunikacija sa operaterom i da se dobije odgovor na sva pitanja. Od svih pitanja, a to su hiljade pitanja, verujte, od svih pitanja najveće interesovanje za fazu postupka. Podneo sam zahtev za penziju, u kojoj fazi je moj postupak. Ljudi su nestrpljivi da dobiju rešenje iz tog razloga. Ili, recimo, potrebno im je da znaju koja je procedura kad se podnosi zahtev za penziju, koja dokumentacija je potrebna i tako dalje. Osim toga, postoji mogućnost da se postavlja pitanje i ministarstvu na telefon koji je opredeljen i da to pitanje na kraju dođe do fonda koji će pozvati stranku.
Gospodin,
i odgovoriti. Gospodin,
imam još samo 5 minuta, a ja imam mnogo pitanja. Ono što hoću da kažem je da sam ja neočekivano lako dobila pristanak da vi budete gošća u ovoj emisiji. Na toga me vam mnogo hvala. Apsolutno mislila sam da je to gotovo nemoguće, ali eto. vrlo pošteno moram da kažem da je moguće i mnogo vam hvala što ste došli. Mislim da je ovo emisija u kojoj porodica željno očekuje odgovore. Zaista jako kratko. Kad i na koji način ja hoću da idem za mjesec dana u penziju, još mjesec dana ću da radim, na primjer, šta treba u ovom trenutku da uradim?
Trebalo je pre 5-6 mjeseci da odete u Fond PIO, da uzmete uverenja o svom stažu, što možete i preko web servisa da uradite od kuće sa kućnog računara preko PIN koda, da vidite da li su vam evidentirani svi podaci, ako nešto prepoznate da nedostaje, da intervenišete kod svog poslodavca, da bi se sve to sredilo ili u Fondu PIO, da bi se sve to sredilo pa u momentu kad krenete u penziju, da vaša radna biografija bude kompletno sređena i da na to rešenje čekate vrlo
dobro,
kratko.
Dobro, ajte, produžit ću malo. Šta mi je još važno? Da raskinem radni odnos.
Naravno, radni odnos raskidate sa datumom kada punite godine života koje su uslov za penziju. Za žene je to u ovoj godini 63 godine i 4 meseca, za muškarce 65 godina života pod uslovom da imate minimalno 15 godina staža osiguranja. A dan kada raskidate radni odnos vam je i dan kada vas poslodavac odjavljuje u centralnom registru, sutra dan podnosite zahtev.
Gdje raskidam radni odnos u firmi u kojoj
dobijete od firme rešenje o prestanku radnog odnosa.
I za tim idemo
do vas,
je li tako?
I to vam je dokument koji prilažete uz zahtev, obrazac zahteva koji popunjavate, ličnu kartu, radnu knjižicu, dostavljate i taj dokaz o prestanku radnog, o raskidu radnog odnosa i fond od sutra dan vas.
I za koliko ću dobiti penziju?
Za 2 mjeseca.
Hvala vam. Hvala vam. Pokušavam da ovu temu svedem na nešto što može da bude lepo, jer to doba može da bude lepo, ali je važno da se svi u familiji, odnosno u porodici, potrudimo. Hvala vama što ste se potrudili. Sa vama su danas bili Nataša Mančić, Žarko Bovan, Branislav Jerković, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Vesna Ćorović-Butrić, hrabro. Nije sve onako kako piše u mnogim medijima. Jesu neke penzije vrlo, vrlo niske, ali doći će nam Jelica ponovo pa ćemo i o tome razgovarati. Doviđenje.
Preko praga.
Porodična priča.
To gnusno čudovište koje savršeno raspolaže veštinom preružavanja i preobražavanja, pa ume da uzme gorostasnu obimnost, ali i da se prema potrebi pretvori u jedva dodirni dah. To prokletstvo što u stopu prati bedne intelektualce. Jeste gnusna intriga.
Groba Ksenija Tanasijević danas više na Novom groblju nema. Ta grobnica je jednostavno preprodata, nije bilo nikoga ko bi se pobrinuo o tome da ime Ksenija Tanasijević makar ostane na toj porodičnoj grobnici.
Ja se razdrežena uspomenama zapletem u prohujalosti.
Bila je još učenica gimnazije kada je shvatila da će filozofija biti njen životni poziv. Moglo bi se reći da je to bio prilično smeo, čak i ekstravagantan izbor, jer kao što se zna, filozofija je bila oduvek područje ispoljavanja muške kreativnosti i kroz celu istoriju filozofije malo je žena koje su se bavile filozofijom.
U muškim vaspitanicima i u kući i u školama gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do posljednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Ksenijin život je život jedne avangardne ličnosti, jer ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Znamo da je bila jedna od najistaknutijih feministkinja svoga doba, i to osoba koja se borila za ljudska prava, o čemu ona eksplicitno i govori, pa u okviru ljudskih prava i za ženska prava.
Raznosioci spletke ne propuštaju neiskorišćenu ni jednu priliku. Znaju oni kako je plodonosno ubaciti opaku reč onde gde treba.
Njena veza sa oženjenim čovekom bila je predmet velikog interesovanja. Žuta štampa je o tome naveliko pisala. Njihova privatna pisma su bila objavljivana. I ona je bila zbog te veze izvrgnuta poruzi. Međutim, Ksenija Atanasijević nije odustala od te veze, kao što u ostalom nije ni dr. Milan Marković, i oni su stupili u brak, što znači da je ljubav pobedila. Ksenija Atanasijević ne bi mogla biti izabrana na katedru za klasičnu filozofiju da je nije podržavao profesor Petronijević, jer profesor Petronijević je onda bio osoba od najvećeg mogućeg autoriteta i od njegove reči zavisio je i izbor i napredovanje svih nastavnika na filozofskom fakultetu. On je veoma rano uočio sposobnosti Ksenije Atanasijević i u početku je izuzetno podržavao, smatrao je da bi mu ona bila dostojna asistent. Međutim, on je bio čovek veoma autoritaran, nametao je svoje mišljenje, a Ksenija je zapravo od samog početka bavljenja filozofijom zauzela jednu samostalnu orijentaciju i zapravo izazvala ljutnju svoga profesora, koji je posle toga bio vrlo osvetoljubiv prema njoj.
Profesor koji je glasao protiv mene prišao mi je da se izvini. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma koji je horribile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka.
Glavni napad na Kseniju izbio je onda kada je ona bila izabrana za vanrednu profesorku filozofskog fakulteta. Kad je njen izbor trebalo da bude potvrđen, onda je ona optužena za plagijat u nekim radovima i tada je počeo jedan proces koji se završio tako da je ona podnela ostavku na svoje docentsko mesto.
Čestitam vam, gospođice, rekao je. Ušli ste u pakao.
Kada je izbila u javnost ta afera na filozofskom fakultetu, mnogi beogradski intelektualci su je branili. Među njima i takvi ljudi kao što je Sima Pandurović.
Naša filozofkinja, dakle, gospođe i gospodo, bila je žrtva kleveta, nedostojnih intriga i prostoga nasilja nad pravdom, moralom i samim zakonima. Bivši ministar prosvete, gospodin Ćirić, kazao je lično gospođici Anastasijević da mu je rektor univerziteta, gospodin doktor Ćorović, rekao da naša filosofkinja ne može nikad postati profesor, jer se protiv nje suviše angažovao redovni profesor, čiji je rođeni brat još i ministar unutrašnjih dela, kao stub režima.
To su 30. godine kada mnoge žene žele da ostvare javnu karijeru i kada mnoge žene zapravo izlaze na javnu scenu. Ksenija Atanasijević im je bila uzor. Uvek je pisala filozofske tekstove, svirala je klavir, primala je goste, izlazila je.
Prolazim zatim pored Narodnog pozorišta, dragog svim starim Beograđanima.
Pošto govorimo na radiju, vredi da se kaže da je održala od osnivanja Radio Beograda na desetine predavanja. Ona je išla na koncerte, išla je u pozorište, bila je veliki filmofil.
Pa recimo, ja znam sve načine da vas vrlo brzo kompromitujem. Onda znam toliko stvar da razvijem, da je dam jednu naročnu formu, formu specijalu.
Relevantna kulturna javnost je ustala u odbranu Ksenije Atanasijević, međutim to nije moglo da spreči da ona bude odstranjena sa filozofskog fakulteta, ali to je bila velika moralna satisfakcija Ksenije Atanasijević. Čarčijske priče su je, nažalost, uvek pratile. Ona je bila zanimljiva čaršiji zbog tog svog avangardnog, neobičnog načina života. U svemu je bila prva, otvorila je mnoga vrata koja su ženama dotada bila zatvorena. I zanimljiv je jedan njen tekst koji se zove Likovi intrige, u kojem ona na jedan filozofski način, kao filozof, kao antropolog, zapravo analizira tu pojavu intrige i njeno razorno dejstvo u društvenom životu.
Sasvim neodgovorno i ludački zapenušeno dopušteno je tvrditi o nekome svaku gadost koju kakva raspomamljena zavist može da nadahne.